My bychom teď měli říct, co bylo vlastně takovým zlomem v těch vašich příbězích, co potom jako dospělo k tomu šťastnému konci. Andrej už tak trochu naznačil, že to bylo zřejmě obrácení se na právní pomoc, které jste využili, a vlastně teď už to vypadá, že to byla ta hrozba, která pomohla.
No určitě je tomu tak. To byla ta správná chvíle, když jsem se rozhodl prostě něco pro to udělat jako aj z právné stránky, protože sám by jsem na to určitě neměl. A měl jsem štěstí, že jsem natravil film na to organizaci, která to dělá jakoby zadarmo, jakoby z dobrých smyslů, z dobrých toho. Protože finančně určitě jako na to bych jsem neměl. A jediné ta právní pomoc prostě poskytla ten motor, ten rozběh tomu, protože předtím to byl jakoby vlak, který se zastavil a prostě nemá směr, nemá cestu.
A vy byste ho nerozjel asi sám?
To.
Oksano, ty jako právnička, je to správná cesta?
Já si myslím, že ano. Já si myslím, že samozřejmě někde, že jo, než hájem svůj obor nebo svůj pomoc, ale myslím si, že ten právník nebo advokát, prostě člověk, který má právnické vzdělání, tak stejně jako i doktor pomůže tomu člověku daleko líp než on sám, a ten cizinec opravdu ten mechanismus nemůže vědět ani neví, nebo se dozví, který říká, jako mě, až na konci toho řízení vlastně pochopí, o co šlo. Takže si myslím, že ta právní pomoc je hodně důležitá a i opravdu je to zlom v tom řízení.
A platí to hlavně potom na ty úřady?
Já si myslím, že ano, protože i pro ten úřad, mně se zdá, že je to ta komunikace s tím advokátem nebo s právníkem jednodušší, protože on vidí, že na té straně někdo, komu vlastně lze doručit bez problémů a nemá možná takovýhle nějaké předsevzetí, že vlastně to je cizinec a tak jo, stejně nic nerozumí a vlastně stejně to doručování jemu je zbytečné a tak dále. Já teda těžko posuzovat, ale rozhodně to funguje. Rozhodně ano.
Pavla má nějakou zkušenost?
No vlastně u nás se to taky zlomilo tím, že já jsem byla pravidelní návštěvník potom na té cizinecké, na tom migračním úřadě, nebo jak by se tomu správně řeklo. A prostě jsem říkala, že opravdu už jako to takhle nelze dál, že už jim končí vlastně ta 90-denní lhůta, v které oni to mají vyřídit, že manžel odmítl třetí zaměstnání nebo nabídku k zaměstnání, protože v tom přechodném stavu, v kterém ten jeho pobyt byl, nebo ten stav status byl, tak on nemohl pracovat. A moje kamarádka právnička mi pomohla teda sepsat prostě žalobu, s kterou já jsem tam šla nepodanou, a říkala jsem, tak prostě vám končí ta 90-denní lhůta a pokud to nevyřídíte, tak já to tady mám sepsané a prostě to podám, budu vás žalovat o ušlou mzdu a o další věci, protože už prostě takhle dál to nejde. Nevidím žádný důvod, proč by ta žádost neměla být vyřízena. A prostě potom najednou během, kdy já jsem tam takhle byla v pondělí, tak ve čtvrtek přišla cizinecká policie k nám domů a prostě neohlášeně úplně, byla to hrozně vtipná situace, protože já jsem akorát venčila naše dva psy a tak vlastně jsem přicházela k domu a viděla jsem tam takové dva zvláštní pány před barákem a manžela vybíhajícího ven, a tak jsem jako se ptala, co se děje, a oni mi říkají, no prosím vás, to si nevšímejte, to my tady jdeme za pánem, a já říkám, no, to si budu všimat, to je můj manžel. A tak jsme společně vešli jako do toho bytu a tak, ale prostě potom vlastně oni tam přišli někdy před Vánoci těsně, protože vím, že ještě ten den samý jsem měla v práci vánoční večírek, takže jsem prostě všechno honem pak rychle honila na poslední chvíli, ale 7. vlastně přišlo tedy, mi volala paní, dokonce ochotně velice volala paní z migračního, že teda už to povolení máme a že se můžeme dostavit prostě pro ten pas nebo pro ten průkaz vlastně, takže manžel mohl toho 7. nastoupit do práce, což já jsem jim říkala, že on má prostě lhůtu od zaměstnavatele, že 7. musí nastoupit, takže to všechno úplně prostě na minutu, na den vyšlo, no. Tak, ale myslím si, že hodně pomohlo ta právní pomoc od té mé kamarádky, kterou zase já jsem neplatila a nevím, jako jestli žijící z jednoho platu bych v podstatě mohla si dovolit nějakého právníka zaplatit. Měla jsem štěstí, že mám tu kamarádku a že mi pomohla.
Tak já se jenom zeptám, než se to všechno stalo, uvažovala jste nebo napadlo vás někdy, že prostě s tím vším praštíte, prostě, že skoncujete, odejdete, prostě Andrej nebo Pavlo, vím.
Tak já mám Mexiko ráda, mám ráda, protože manžel pochází z Yucatánu, což je tropická oblast, takže je tam je tam vlastně Karibské moře, to tam všechno hrozně krásný. Samozřejmě tam jsou určité problémy taky, jako všude jinde, ale jako já jsem o tom přemýšlela hodněkrát, už z toho důvodu, že se mi tam prostě líbí a ty věci tam byly jako pro nás hodně jednodušší než tady. Ale zase
v čem konkrétně? Myslíš třeba i ty úřady a přístup lidí?
Určitě. Já jsem chodila vlastně, já jsem tam žila 2,5 roku, měla jsem nejprve studentské vízum, potom mi udělali vlastně dlouhodobý pobyt a vždycky jsem šla vlastně jednou za rok na ten migrační úřad, v kterém oni mi dali vlastně papír, co všechno musím donést. Já jsem to na té první schůzce donesla a během týdne nebo 14 dnů jsem měla vyřízené prodloužení. Prostě neměla jsem s tím nikdy žádný problém. Jednou akorát mě žádali, že potřebují z banky vlastně, protože jsem odevzdala výpis účtu bez mého jména. Myslím, že to vyjela banka prostě nějakým omyl bez jména, takže to jedinkrát mi to vrátili, ale v podstatě během 14 dnů to bylo vyřízené a ještě když jsem nemluvila španělsky, tak tam vždycky někdo byl, kdo mluvil dalším jazykem, buď teda francouzsky nebo anglicky. Takže si myslím, že to prostě to je neporovnatelné v podstatě s tím, takže jako i z toho důvodu, no nevím, prostě já jsem chtěla hrozně být tady kvůli rodině, protože jsem 2,5 roku tady nebyla, takže jako nebylo to tak, že bych si prostě opravdu řekla, že odjedu, ale říkala jsem si, že to tam bylo prostě jednodušší.
Andrej, byla u vás nějaká krize? U vás v rodině, vůbec i v tom vztahu s tou manželkou, to musí být teda hrozně těžký, když nad tím takhle přemýšlím jako žena.
Je to těžký nejenom pro manželku, ale taky
já nad tím přemýšlím jako žena, takže i pro muže.
Je to
tady dneska sám, nezlobte se, je to prostě přesila.
Je to těžké každopádně z každé stránky a můžu jenom dodat, že během toho čekání na vyřizování toho vízu nám se narodila dcera. Nám se narodila dcera a teď představte si, co rodina jako myslí si, jak bude postupovat dál, že jo. Teď co s dcerou, žádat o ten pobyt nebo nežádat. Tak jsme se rozhodli počkat zase čekat, jak to dopadne u manželky vlastně. No a teďkom to dopadlo kladně a teďkom žádám o ten pobyt aj pro dceru. Když by to nedopadlo, tak už by to ani mělo cenu. Takže to jsou takové různé chvíli prostě. Jednou to vidět na papíře, že jo, prostě někdo žádá o něco, o nějaký vízum, nějaký cizinec, nějaký Andrej, ano, tak to dáme, jak říkala paní, tak je to v šupliku. A druhá věc, když rodina to prožívá, narodí se třeba jako mě další děcko a nevíte, co to dál prostě, a jenom kvůli byrokracii, říknu to takhle.
A máte ještě sílu?
No, tak právě během toho boje, protože moje právnička říkala, že to je boj, tak prostě během toho boje já jsem právě dostával čím dál tím větší sílu. Já jsem říkal prostě, že se nevzdám. A sám by jsem to fakt neutáhl. Prostě, když by... Je to divné. Na jedné straně máte úřad, ministerstvo vnitra, kterému, jestli tak řeknu jednoduše a prostě je to jedno. A na druhé straně, tedy v Česku, v Praze, najdete organizaci, které poskytují pomoc jako bez zadarmo cizincům. Což je fakt jako, nevím.
Což vyvažuje, když to takhle vezmu snad, ten pro
protože
vás nezájem.
V mém případě to určitě pomohlo. Já právě ta paní Michala, ten můj advokát, říkala, že hodně případů má jakoby s cizincema, ale nevždycky to dopadne jako u mě.
Pavlo, když to takhle posloucháš z těch svých zkušeností a zážitků, co ty by si třeba změnila, nebo co si myslíš, že by bylo potřeba, aby se změnilo, nebo co tebe nejvíc štvalo a šlo by to změnit? Jsou to třeba ty úsměvy těch úředníků minimálně?
Tak to minimálně, potom minimálně ta angličtina, protože prostě já si neumím představit, jak je možné, že na úřadě, který jedná v podstatě jenom s cizinci, mluví všichni jenom česky. To bylo pro mě docela překvapení. A potom si myslím, že jako velký problém je ten, že ten člověk nemůže vlastně nic. Jo. Tady bylo řečeno, že nemůže cestovat to miminko, že ne, můj manžel nemohl pracovat, ty rodiny musí být oddělené. Prostě proč není nějaký přechodný, když teda ty úřady nemohou dodržovat ten termín. Já tomu rozumím, že mají tam spousta prostě věcí, které potřebují jakoby zjistit v tom procesu, ale proč teda nedají nějaký přechodný status tomu cizinci, kdy on může opravdu teda aspoň začít pracovat nebo může se nějakým způsobem zařídit v normálním životě, ta rodina může být pohromadě. A pokud teda oni zjistí, že z nějakého důvodu to není tak, jak si mysleli a nejde to, tak to zamítnou, ale ta rodina netrpí tím, že rok, dva nebo prostě měsíce žije z jednoho platu nebo čeká rozdělená. Proč? Jako z jakého důvodu, teď já si myslím, teď v podstatě pro ně je to jenom název, jestli ten člověk má trvalý, dlouhodobý, to je pořád ten samý člověk, pořád ta samá rodina, tam jako, ale oni si neumí ty úřadníci asi představit, jakým způsobem jsou schopni ty vztahy a ty rodiny narušit tímhletím. To si myslím, že je zásadní, že oni nikdy v té situaci nebyli a asi se neumí vcítit.
Oksano, máme pár minut na závěr, chceš to uzavřít nějak?
Absolutně se shoduji tady s tím, co řekla Petra, ale teda Pavla, a já jsem vlastně teďko zažívám právě, jak jsem říkala, čerstvě situace jedné rodiny z Ruska, který otec už na podruhý se snaží sem dostat ty děti a opravdu je to takové týraní, protože ty děti tady mají zajištěnou školu, všechno a nelze, aby rodič neviděl své děti třeba půl roku. To je hodně složitá věc, obzvlášť když ty děti jsou malí a když rostou a pak vám uteče úplně všechno. Takže vlastně vždycky. A apelovala bych opět znova, aby ty sloučení s rodinou, aby se na to ministerstvo vnitra nějak podívalo vždycky zhovývavě a snažilo se aspoň trochu se dostat do té situace těch cizinců a teprve pak uvidí, nakolik není to kus papíru, je to člověk a je to rodina. A já jsem přesvědčena, že migrace formou migrace celé rodiny je vždycky pozitivnější, protože je to přínosnější i pro ten stát. Je to jistota toho, že ten člověk nepáchá tady nějakou trestní činnost nebo není problematický, protože je to rodina. A jediným cílem je integrace, nějaký tady vývoj, prospěšná činnost pro ten stát a opravdu mělo by se to podporovat a snažit se vyhovovat tím žádostem a chápat tu situaci toho cizince.
Říká Oksana Ryzak, která byla hostem dnešních Crossings, taky Pavla Burgos a Andrej teď Egorov. Egorov. Díky vám, že jste přišli. Děkujeme. Díky moc. A díky Marzie z Fora migrantů, která moderovala dnešní Crossings poprvé, myslím si, že jí to moc dobře šlo. Mějte se krásně, my se teď zahrajeme a já ještě poslední informaci. Pokud vás téma sloučení rodiny zajímá, tak určitě doražte 12. června na veřejnou debatu, kterou pořádá Multikulturní centrum Praha. Nazývá se Aktuální trendy slučování rodin v České republice v kontextu Evropské unie. Spolu organizuje ji ještě konzorcium neziskových organizací pracujících s migranty. To je vše. Záznam dnešního pořadu tam najdete na webu wave.cz i s vyjádřením ministerstva vnitra.